Blaðsíða 7. Piparkökuhúsið stóð á kommóðu heima hjá honum og á þakinu var hvítur glassúr sem leit út eins og snjór. Svo fór hann að hugsa jólatréð sem hann ætlaði að saga út í skógi með pappa sínum daginn eftir. Kári, hvíslaði Isabella hátt. Hún sat við hliðina á honum og hallaði sér að honum. Hún hvíslaði svo hátt að hún hrópaði næstum því upp í eyrað á honum. Ha, sagði Kári Þór utan við sig. Hann var svo þungt hugsi að hann heyrði ekkert sem fram fór í kringum sig. Ég var að spyrja hvort þú kæmir ekki örugla á kóravingu á eftir, sagði Isabella. Jú, auðvitað kem ég á kóravingu, svaraði Kári Þór. Kári Þór og Isabella voru bæði í kórnum í skólanum sínum. Kórin hét Kór Furuvallaskóla, því skólin þeirra hét Furuvallaskóli. Af hverju heyrði Kári ekki í Isabellu?